50 languages.
85.
Pachasi.
Pachasi.
Perguntas. Passado 1.
Prashna. Bhutkal 1.
Prashna. Bhutkal 1.
Quanto você bebeu?
Aapne kitni pi hai?
Aapne kitni pi hai?
Quanto você trabalhou?
Aapne kitna kaam kiya?
Aapne kitna kaam kiya?
Quanto você escreveu?
Aapne kitna likha?
Aapne kitna likha?
Quanto você dormiu?
Aap कैसे सोए?
आप कैसे सोए?
Como foi de exame?
आपने परीक्षा कैसे पास की?
आपने परीक्षा कैसे पास की?
Como encontrou o caminho?
आपको रास्ता कैसे मिला?
आपको रास्ता कैसे मिला?
Com quem você falou?
आपने किसके साथ बात की?
आपने किसके साथ बात की?
Com quem você teve encontro?
आपकी किसके साथ मुलाकात हुई?
आपकी किसके साथ मुलाकात हुई?
Com quem você festejou o aniversário?
आपने किसके साथ जन्मदिन मनाया?
आपने किसके साथ जन्मदिन मनाया?
Onde você estava?
Aap kahan the?
Aap kahan the?
Onde você viveu?
Aap kahan rehte the?
Aap kahan rehte the?
Onde você trabalhou?
Aapne kahan kaam kiya?
Aapne kahan kaam kiya?
O que você recomendou?
आपने क्या सलाह दी है?
आपने क्या सलाह दी है?
O que você comeu?
आपने क्या खाया है?
आपने क्या खाया है?
O que você vivenciou?
आपने क्या अनुभव किया?
आपने क्या अनुभव किया?
A que velocidade foi?
आपने कितनी तेज गाड़ी चलाई?
आपने कितनी तेज गाड़ी चलाई?
Quanto tempo voou?
आपने कितने समय तक उड़ान की है?
आपने कितने समय तक उड़ान की है?
A que altura saltou?
आपने कितनी ऊंचाई तक कूदा है?
आपने कितनी ऊंचाई तक कूदा है?